Bekleyer Azatlık Radyosu. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Praga'daki stüdyoda süylenmen Yoğuşan Anı Urvan. Bugün 2015 yılın 10. oktyabr heptanın şenbe günü. Meclis atlı yürü ite gepleşigimizin Merkez Aziya pozisiyası nämçün täsirsiz diýen temanyň başyna geçirilen söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerindenle. Türkiýanyň paýtagty Ankara'da bolan iki partlama demiryol stansiýasyny sarsyrdy we bir topar adam helakçylygyna sebäp boldy. Ankara'nın esas demiryol stansiýasynyň daş ýüzünde 10-njy oktýabrda bolan partlamalarda türk häkimetleriniň maglumatyna görä 86 adam ölüp 186 adam yaralı boldy. Türkiýanyň saglyk ministri Mehmet Müezzinoğlu 62 adamyň partlama bolan ýerde 24 adamyň bolsa hassahana alınıp gidilenden soň ýogalanyny aýtdy. Türk hökümeti bu hadisani terror akt hökmünde häsiýetlendirdi. Bu partlamalar ýurdun günorta günü ornaky kurt jeňçileri bilen hökümetiň arasynda konflikt çözmäge iteri bermek üçin gurulýan parahatçylyk görüşiniň öň ýanyna berildi. Kurt güýçlerine tarapdar hemde çepçi partiýalar tarapyndan gurulýan ýörüş goýup bolsun edildi. Saýatlaryň aýtmaklaryna görä bu iki partlama bir-birinden bir näçe minut ara tapawutda bolupdyr. Orsiyetin harbi güýçler soňky 24 sagatda Siriýadaky 55 nyşana boýunça 64 sany zarwurdy diýip Moskwadaky harbi sözçüsi aýtdy. Sözçüniň 10-njy oktýabrdaky sözlerine görä Moskwanyň Siriýadaky harbi kampaniýasynyň ýygzamlaşdyrylmagynyň sebäbi howadan geçirilen gözegçilik esasynda köp sanly nyşananyň ýüze çykarylmagy bilen bagly. Moskwa öz howa zarwalarynyň Islam döwleti jeňçi toparynyň desgalaryny nyşana alýanlygyny aýdýar. Siriýanyň garasy adam Hukuklar Observatoriyası 10-njy oktýabrda Rus howa zarbalarynyň urulan yerlerine Günbatar Siriýada İslam döwlet toparynyň agdalarynyň minimal derejede azlygyny aýtdy. Reuters habar gurulunyň ýazmagyna görä Obama administrasiýasy daşary ýurt hökümetlerine we ABŞ bankirlerine Irana garşy sanksiýalaryň entek güýjünde galýanlygyny we olaryň Irana maýy ýatyrmagy howlukmaly däldigini ýatlatdy. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň goýdy dünýä ýüzündäki ilçixanalara iýberen telegrammalaryny sanksiýalaryň entek ýatyrylmagyny tasdiklanýar diýip diplomat we hökümet çeşmeleri 9-njy oktýabrda Reuters aýdypdyrlar. Ol telegrammalarda Irana garşy sanksiýalaryň halkara atom energiýasy gullugy Tehranyň iýulda baglaşylan ýadro aralaşygynyň şertlerini doly ýerine ýetirenligini tasdikleýänçe ýatyrylmajagy nygtalypdyr. Şwetsiýanyň Hristiýan Demokratik Partiýasy ýurdun NATO agdalygyna goşulmak üçin ses berdi. Birin oppozisiýadaky 4 konservatiw partiýanyň ählisiniň ýaranlygy goşulmagy gol ýapýanlygyny aňladýar. 9-njy oktýabrdaky ses berişlik ýerki parlament saýlawlarynyň geçirilmek ähtimallygynyň çynyrgaýan wagtyna gawat geldi. Häzir hökümeti dolandyrýan çepçi koalisiýa NATO goşulmagy garşy durýar. 2014-nji ýylyň oktýabryna geçirilen pikir soraşlyk Orsiýet bilen dartgynlyklaryň ýokarlanmagynyň arasynda Şwedlaryň arasynda NATO agdalygyny gollaýanlaryň köpelýändigini görkezdi. Hökümet Rus suwasy gemileriniň geçen ýyl Şwed suw serhetlerini gaýta-gaýta bolanmagynyň akmarlygyny öňe sürýär. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Moskwa Ukrainanyň bergisi wagtda egilişige gitmez diýip Orsiýetiň maliýe ministri Anton Silyuanow 9-njy oktýabrda Ukrainanyň maliýe ministri Natalia Yareskow bilen duşuşanyny aýtdy. Silyuanow Orsiýetiň dekabrda Kiýewiň Moskwa 2013-nji ýylyň aýagynda Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yanukowych iş başynda kasatan 3 milliard dollarlyk euro obligasiýasynyň dol tölemegini talap etjegini aýtdy. Bizim pozisiýamyz berk, egiliş bolmaz. Elbette duşmak, gepleşmek gerek. Bu hem işe doğru we peýdalyp Silyuanow halkara pul fondunyň Limada, Peruda geçen duşunyň çägirini jurnalistler aýtdy. Owgan polisiýasy Kannagar welaýatynyň NATO güýçleriniň gollamagyna geçirilen ýörüýte harby operasiýa mahalyna 100 çemez Taliban söwgüşçüsiniň öldürilenini 50 golyň bolsa yaralananlygyny aýdýar. Kannagar polisiyasının sözcüsü Ziya Durrani 9-njy oktýabrda Owgan Serhet polisiyasının goňşy Pakistanyň Kannagarın Şorabak etrafyna geçen onlarça pitneçiniň garşysyna operasiýa geçirenligini aýtdy. Bize jeňçileriň Owganystana geçýänligi barada aňtyň maglumatlar gelip goşdugy, biz taýýarlanyp durduk diýip Durrani Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Durrani operasiýa mahalynda onlarça motosikletiň we beýleki ulaglaryň partlaýan zamlaryň hem pitneçilere degişli beýleki zatlaryň weýran edilenligini aýtdy. Pentagon 9-njy oktýabrda aram Siriýa pitneçileriniň täze güýçlerine täzim bermek barada programmasyny goýup boldyn edip oňa derek Siriýanyň içindäki İslam döwlet toporunyň ekstremistlerine garşy söwüşüp ýören oppozisiýa toporlaryna ünsi güýçlendirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Aşkar Tür Pentagonu ahyryny İslam döwlet toporuna alalaşyklyk aýtyl berler ýaly synagdan geçen saýlama liderler toporuny we olaryň birikmelerini ýara bilen üpjün etmegi tapşyrdy diýip Pentagonyň beýanatyna aýdylýar. Pentagon özüniň 500 million dollarlyk programmasynyň düýüpli synaglar bilen ýüzbe-ýüz bolanlygyny boýnaldy. Bu programma täze adamlara täzim berip olar söwüş meýdanyna iýi bermek bilen baglanşyklady. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşana Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Ýetirek bolup geçse-de ilkinji soragyma edil başdaýdy söýlýär. Merkezi Aziýada oppozisiýa näme üçin täsirlidel? Olaryň has täsirli rol oýnamak üçin görüldi alyp biljek nähili ýagdaýlar bar? Geljek ýarym sagatyň dowamında ynha şu temada kelli döwür. Bu barada gürrüň etmek üçin Täjikistanyň esasy oppozisiýon partiýasy bolan Täjikistanda Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýolbaşy Temuhiddin Kabirini Kyrgyzstanda amala aşyrylan iki hökümet agdalyşygynda esasy rolu bolan Edil Baýsalow we Düýbe Londonda ýerleşýän Uruş we Parahatçylyk institutynyň redaktory John MacLeody Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça redaktorlarından Bruce Panier daglar çagyrdyk. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Täzelikde bolan bir waka bilen başlaýyn. Ýakynda Gazagystanyň oppozisiýon liderlerinden prezident Nazarbayewiň öňki giýewi Rahat Aliýew Awstriýada türmede aradan çykdy. Onuň özüni öldürenligi aýdyldy. Onuň ölüminiň Gazagystanyň oppozisiýasyna nähili täsiri bolar? Edil Baýsalow.
I think politically speaking Rahat Aliýew was dead for quite long time.
Onuň siýasy durmuşy we adaýdylaryna ol epesi wagt ol aradan çykypdy. Emma öz duýgum aýtsam ol Nazarbayewiň saýlanjygy öňünden belli bolan saýlawlarda onuň has arkaýyn bolmagyny mümkinçilik berýär. Siýasy nukdaý nazardan Aliýewiň statusy barada gürrüň etsek ol Gazagystanyň oppozisiýasynyň maňlaýynyň garasydy. Onuň aradan çykmagy belki de Gazagystanyň oppozisiýa toporlarynyň arasynda täze liderlere ýol açdy.
Some dirty money of Rahat Aliýew can be actually cleared and some new voices perhaps may emerge.
Jinap Kabiri, siz Baýsalowyň pikiri bilen ulaşýanyzmy?
If I understood you right, why the opposition...
Eger soragyňyza dogry düşünen bolsam, siz Merkezi Aziýada oppozisiýanyň näme üçin täsirli däldigini soradyňyz. Merkezi Aziýadaky şertler oppozisiýanyň täsirli bolmagyna mümkinçilik berenok. Haçanda oppozisiýa has aktiw rol oýnap başlandy, hökümet olara hop hökmünde garaýar. Eger olar has täsirli boljak bolsalar, olaryň has radikal bolmaktan başga çykalgysy ýok. Böyle bolan halatynda bu tutuş region üçin gowdal. Şunlukta oppozisiýa ýagdaýa görä hereket edýär.
To be more stronger than the Hamas.
Jinap Kabiri, siz gepleşigimizi başga bir tarapa uruktdurdyňyz. Aýdanlaryňyzy diqqat bilen dinleýänimizde şeýle bir sorag döreýär. Oppozisiýa näme üçin täsirini artdyryp bilenok? Bu barada anygyrak gürrüň berip biljekmiň?
Because our region is different.
Sebäbi biziň regionymyz tapawutly. Merkezi Aziýa, Orsiýet, Hytaý we Awganystan ýaly ýurtlaryň arasynda ýerleşýär. Biziň regionymyzda iň öňde goýulan maksat adam hukuklary. Demokratiýa däl, durnuklulyk we terrorizme garşy güreş bolup durýar. Meniň pikirimçe halkara jemgyýetçilik hem bu ýagdaýa göz ýetirýär.
Bruce bilen Jona hem söz beresim gelýär, emma ondan uzal Edil Baýsalow ýene size dolanmakçy. İlki bilen siz Jynap Kebiriniň aýdanlary hakda näme pikirde? İkinciden Gürgüstanyň regionda yerleşýän beýleki ýurtlar bilen deňeşdirmek bir hilrak, emma netijede hemmesi şol regionda yerleşýär. Gürgüstanda pozisiýa ýagdaý üýtgedip biljekdigini görkezdi. Siz şol hökümet agdalşyklarynda esasy rol oýnadyňyz. Täjikistanda mümkin däl diýilýän ýagdaý Kyrgyzstanda nähili mümkin boldy?
25 years after we all became independent.
Karşılamın 25 yıllık belirlenen herhalde ki Portot'ta merkezi Aliye'de yerleşen yurtlar hem gün vatal Avrupa'da hiyali demokrasiye geçer diyen hiyalarımız puca çıktı. Ol herhalde ki dövürde görüntüyünü ayağın. Merkezi Aziye barada aydanımızda bu regionuna yerleşen yurtlar ve sol yurttaki şehirler hem birbirine tapavut ediyer. Regionlaki yurtların hersinin saylap alan öz uğru var. Ama önümüzdeki 20 yılı gözünü tutup aydanımızda yağdayın başkası olacağı vardı. Hem Mehmet Pikirdeş. Sebebi 20 milyon son ilatımdan Sovyet nesili hakimiyetten çetleşip ikinci nesil yetişir. Şeyle yağdayda bizim saylap alacak yolumuz katı ayağın olur. Yani biz dünyayı ve durnuklu yurt bulmalım ya da biz regionun içinden ya da taşından koltuğu verilen ve İslam kummatlıklarına göre dolandırılan hükümetin rayiyatları olmalı mı? Ayçak bolyanladım ben gelecek 10 yılın devamında demokrasi ve adam hukuklarını sarpa koyacağın dövrün başlayacağını göz yetirip bilemok.
I think, you know, the next decade will not be about human rights and democracy.
Bruce, studiýa girmezden uzal, siz bilen özara gürüňdeşlikde islendik agyr şertlere garamazdan oppozisiýanyň dünýäniň käbir beýleki ýerlerinde häkimiýete geçen we häkimiýeti bölüşen ýagdaýlarynyň bolanlygy hakda gürüň edip Birmanyň tejribesi barada pikir alyşypdyk. Merkezi Aziýada şertler başgaça diýilen pikir hakda siz näme diýmekçi?
Yeah, well, in terms of the opposition, you know, and of course I agree 100% with Mr. Kabiri that
Men Jynap Kabirinin aydanlary bilen aralaşýar. Kyrgyzstan hasap bolmasak, Merkez Aziýada yerleşýän beýleki ýurtlaryň ýolbaşylarynyň oppozisiýa bilen häkimiýeti bölüşmegiň tarapdar däldigini aýdyp biler. Emma muňa garamazdan regionda oppozisiýon pikirler ýok däl. Ve şol toporlar öz pikirlerini ulu ile yetirmeğe özleri mümkünçülük döretmeli. Birmanın asalı var adaysak, şol yurt hem uzak vaqtlap harbi diktatorlar tarafından dolandırılı. Elbette, oppozisiýasy barada gurrun edenimizde, onların hatarına Nobel bayrağına eyeb olan siyasi şahsiyet bolan üçin ýagdaýlar bir neme tapawutlaraqdy. Emma şertleriň nä derejede agyr bolanyna garamazdan Birmanyň oppozisiýasy basyryp ýatyrylyp bilinmedi. Olar öz pikirlerinin ikrar edilme üçin alad ettiler ve netice kazandılar. Elbette, Merkez Aziýada oppozisiýon partiýalaryň hereket mümkinçiligi gatçaklı. Emma muňa garamazdan olar öz pikirlerini ilata getirmegiň ýolyny tapmaly. Halka täsir getirmegiň mümkinçiligini gözläp, hökümet bilen gönünden gönü konflikte girmän ýurtda ýagdaýyň ýitgömegine nähil şertleri dip boljagynyň ýollaryny gözlemeli. Bu elbette olaryň öz ukybyna bagly bir ýagdaý.
Learn something more about that, but I think those are the main issues that we need to address.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz ençeme siyasi wakalaryň fonunda Merkez Aziýada oppozisiýanyň oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we gelejegine bagyşlanan ýürüýte gepleşigimiz dinleýärdiňiz. Programmamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kabiri, Gürgüstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baýsalow, Merkez Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory John MacLeod taglar gatnaşýarlar. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýar. John, biz Merkez Aziýada oppozisiýanyň ýagdaýy we onuň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende näme üçin täsirli däldig hakda gürüň edýärdi. Bu soraga Jynap Baýsalow hem Kebiri daglar tarapyndan käbir pikirler orta atyldy. Sizi olaryň pikirleri nä derejede kanagatlandyrýar?
Well, I think Central Asia had a lot in common with Eastern European
Sovet Soyuzy agdarlarynyň soňky ýagdaýlary barada gurrun edenimizde ilki başda Merkezi Aziýada yerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlarynyň uly möçberde gündogar Ýewropada yerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlaryna çalym edendigini aýdyp bolar. Garaşdyrylan deslapky günlerinde şol ýurtlarda kommunistik partiýalar täze ýagdaý bilen ýüzleşmegiň ýollaryny gözleýärdiler. Beýleki tarapdan bolsa il arasynda uly meşgurlyk gazanan dürli hereketler emele gelip, olar soňy bilen siýasy санкциялары үүрілділер. Эмма Түркменстан мен Өзбекстанды яғдайлар башқаша өзгеріп, шол юртларын ел басшылары өрән шал төкөмөті өз контроллығына кетирип, қарсы чыққан топарлар болса екен-екен басып ятырды. Я олары юрттан қачып чықмаға мәжбүр етті. Шунлукта бу ки юрдун оппозициясы доллугуна юрдун дашында, эмма хукуметтен нарази топорлор шол юртларда хенеден бар. Шол наразилыклар эсасанам юрдун иктисади агдайлар улан баглы, эмма олар ялы топорлор о диен гөзе илмеяр. Кыргызстан улан Тажикстанда ягдай башкачара. Меселем Тажикстанда жанап Кебриинин жол башчылык этмегенде хакыйкы мааниде оппозицион партия харакет эдияр. Ол партиянын өз тараптар катлыгы бар. Онун алып барган планына ээ чыккан адамдар бар. Qazaqstanda da oppozitsiya ilki başta dörəpti, amma olum uzağa çekmedi, basılıp yatırıldı.
Potential on the ground to mobilize voters, even if that were possible.
Doğru. Bu soruq edile ya da cınab kebira değişli. Şeyli bir tendensiya var. Dine Merkez Aziya yurtlarında del, hemme yerde yurda yolbaşçılığı diyen adam oppozisyanın güçlü olmağını istemiyor. Men bu yerde oppozisyanın özüne siyasi meydan dürüdüp bilmek mümkünçiliğini nazarda tutuyorum. Onsan bu meselede Merkez Aziya babatta nehil bir ayretin ütkışıklık var. Nem için kebir yurtlarda mümkün de, beyleki yurtlarda mümkün de. Misal için cınab kebiri sizde dine yurtta işleyen siyasi partiya bulman, Parlamentte ornu bolan eysem adı İslamçı bolan partiya da var. Eysem siz bu yagdayda işinizi nähili devam ettirip bilyarsınız. Has taqiqi bu size nädip başardyar?
Yes, it's very difficult now for our party to be only leader.
Biz üçin hazır öz partiyamızın regiondaki yeketek İslamçı partiya bolmagy ören qiyin. Bir taraftan biz öz ağzalarımızı ve özümüze iyercileri kanun esasında saklamaya çalışıyoruz. Başka taraftan migrasiya meselesi ve Afganistan'daki yağday bilen bağlılıkta bizim bir topar sosyal ve iktisadi problemimiz var. Bu faktörlerin ehlisi bileleşip ayrıtinem yaş adamları has radikal hale getiriyor. Onsun İslamçı parti hükmünde bu yağdayı kontrol altında saklamak bizim borcumuz. Şol bir wagtda da biz yakın gündogordaky Siriyadaky ýagdaýlar sebäpli özümizi bize garşy edilýän propaganda hüjümlerinden goramaly bolýarys. İslam döwleti toparynyň Siriýada we Irakda döreden ýagdaýy biz üçin uly problema bolýar. Sebäbi biziň garşydaşlarymyz bu ýagdaýy bize garşy ulanýarlar. Olar bizim partiyamızı adamlara global İslam hareketinin, radikal hareketin bir bölüğü edip görkezmek isleyerler.
Another side to defend us from this propaganda attack.
Edil Merkez Aziyadaki siyasi atmosferi barada gurun edilende Kırgızistan'da yagdayı görünetin başkaça. İsem sizin yurdunuzu Merkez Aziyada başkaça ediyen zat neme? Özbekistan'daki ya Türkmenistan'daki oppozisiya liderleri sizden nehildir bir nuskal bilirler mi? Edil Baysalov?
Well, I don't think, it will be fair to the people.
Men olja beylik uğurda olarda yok ve bizde üstünlük kazanlar diysem bizim konuşu ve doğanlık yurtlarımızın halkına adalatlı olur ötmeyen. Biz şimdi diyalı yağdaylar ve şeritler düğüpten başka başka Kazakistan ulu devleti maliyeleştirmeyi ve ösüp geliyen yaş nesil bilen dil tapışmayı başaracak yurt. Biz görüp atıyoruz. Kazakistan, İndonezya, Malezya yurtların geçen geçiş yoluna giriyor. Türkmenistan'la yağday hem tanış yağday. Bu aylık yakası patınlığı bir devlet. Özbekistan'ı rayet uruşundan sonra Tacikistan'ı bilenim ne mi? Ben hakikatte Kırgızistan oppozisyasının güçlüdüğü sebeple üç koşuk deyip fikir etmeyeyim. Ben bu yerde sebep devletin kovuşakluğuna deyip fikir ediyorum. Kırgızistan'a devlet kovuşak bollu ve devletin resursları ören az. Yine basım devletin 2005. yılı Mart'ından ver geçen 10 yıl verilen yer. Şundan verim ben devlet hatta has kovuşadı derdim. Ondan eğer biz oppozisyon bağırdı gururun etsek bu yerde nehil siyaset alternatifalarının teklif edilen de vardı. Gurrun etmelim kayak diyarım. Ondan benim aydışım yalı yer aslındaki ve cemgeçlikteki platformaların ikisi hem, yani bizim iki oppozisyon lagerlerimiz hem İslamçı güçleri vaz ediyor. Bu bizde bar olan alternatifi. Ol biz adaleti getiriyoruz diyor. Şuradan başkalarının ayaklısı, yani önkülür, şol bir rahatlar. Bizde Kırgızistan'da bunun suutnaması var. Bilişiniz yani bizde iki yedek rejim çalıştı. Akayev Bakıyev ile çalışırlı. Bakıyev İzin Dağıkları ile çalışırlı. Ondan ben size aydıp bilecek dolandırıştı, siyasatta şol bir yağdı. Yani şol bir ösüç programları, şol bir ideyi şeyler. Şöyle bir görünüşte kımmatlıklar. Yani bu yerde siyaset alternatifası yok. 2010 yılda hem şeyle oldu. Elbette bu yıl ören tarihi vakalar ile tarihe girdi. Kırgızistan için hakiki porta şu yılın oktavrına geliyor. Biz sonra ilkinci yıl hakiki parlament saylovlarını geçiririz. Meydanın neyle açıktığını, seslerin sağlanışı ne derecede adaletli olur. Ne sonundan son görürüz. Eğer bu başa varsa, dine sonundan son hakiki demokratik dolandırış vardı gürrün edip olur. Ama bu parlament saylovları oktavrda olmalı. Belki de Kırgız halkı türlü alternatifaların arasından öl seçkilerini etmeye mümkünçülük alır.
Where voters of Kyrgyzstan hopefully will have choice between various alternatives.
Gepliyar Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz ençe siyasi wakalaryň fonunda Merkezi Aziýada opozisiýon partiýalaryň ýagdaýyny we gelejegine başlanan ýürite gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Programmamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kebiri, Kyrgyzstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baýsalow, Merkezi Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory Jan Maklit daglar gatnaşýarlar. Töwbetdeşligi Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp barýar. John, biz saylawlar barada gürrüň edip başladyk. Mälim bolşy ýaly Gazagystanda hem täze saylaw ulan edildi. Eýsem sen bu saylawlarda Gazak opozisiýasy nähili rol oýnar diýip pikir edýärsiň? Ýagny olar gelýän saylawlarda nähili netijeler bilen çykar?
I think they won't play much of a significant part in this election.
Menin pikirimçe olar bu saylawda beýle bir düýpli rol oýnamaz. Ýagny bu ýerde de oppozisiýa esasy siýasy sistema tarapyndan gyraplandylan, ysgyndan düşürilen ýagdaýda. Bu ýerde bellenmeli zat şu geçen ýyllaryň ählisinde bu sebepdäki siýasy sistemalar saýlaw geçirilenden bolup geldiler. Emma ol ýerde hakykatda saýlaw bolmady. Men onsoň muny etmek näme gerekdi? Muňa derek monarhiýa döredilse bolmaýarmy diýýärin. Hatda Türkmenistanda hem köp partiýaly siýasy sistema bar. Özbegistanda 5 tane siýasy partiýa bar. Onsoň adamlaryň şunça dürli partiýanyň gatnaşmagyny Ençeme kandidata ses vermeye giden bir proses neme gerek? Bari bir biz kimin yengeceğini bilyar sahirin diymek mümkün. Bu Cenab Kerimov varada aydılandı hem, Cenab Nazarbayev varada aydılandı hem şeyle. Elbette monarhın ahir neticede neçe uzak yaşacağı belli. Eysem şundan son neme bulur? Monarhın ölmeği bavatta Bağdavat demokratik çekişmeleri ya diskussiyalara alıp gelmez. Eğer Türkmenistan'da olan yağdaya seyrettik. Elitanın arasındaki görünmeyen söveş yeni şolvur görünüşteki lideri hakimiyede oturttu. Ve önküsiyalı devam etti. Yani bu yerde devletin hakikatta nehili yayvanlanmalıdığı vavatta üren az çaklama var. Elbette son kıyıllarda orsiyette ulu özgörüşük oldu. Yani postsovet dünyasının ilkinci 10 yıllığında orsiyette öne tarap edim edilmeye çalışılıyordu. Metbuat ören işçen, hükümetten ayrı kuramalar, dürlü siyasi güçler, hakiki çekişmeler, dürlü ideyalar bardı. Merkezi Aziyalların köpüsü hususan da oppozisiya muna kevr derecede umit bilen seyrediyardı. Emma indi Cenab Putin'in şolvur teknikani, yani Nazarbayev'in, Kerimov'un 2-10 yıllık ozal ulanan emellerini kabul edip aldı. Başka söz bilen aydılanda ol gün tertevini öz elini alyar, gücü öz elinde cemleyar. Esası iktisadi emlakları devletin ihtiyarına geçiriyar. Metbuatı öz kontrolluğuna geçirip medyanı devlet kuruluşunda berk merkezleştirilen ideyaları durmuşa geçirmekte esası güc edip ulanyar. Biz bunların hemmesini merkezi Aziyada gördük. Indi bu modelin orsiyette ulanılmağı gün çok günlüğüne düşürüyar. Bu meselede Azerbaycan bir gov misal olup dur. Olum orsiyetlilere seyredip duran yurttu. Onsan olurum, ey olur sen parkını almayar, ne için biz etmeli, dediler.
Arary, of course, is a good example of a country that has looked at Russia and said, well, hey, they don't care about human rights, why should we?
John, sen gürrüňi hakykatdan hem gyzykly ýere getirdin. Orsiýetiň rolunyň ýokarlanmagy göwni çökkünlige batyrýar diýdin. Kyrgyzstanda oppozisiýa orsiýetiň izine gelmegine, ýagny Merkezi Aziýada täsirini gaýtadan güýçlendirmegine nähil garýar. Baýsalow, oppozisiýon liderleri hökmünde bu sizi nire eltir?
You know, I don't think anybody in Kyrgyzstan will question rol
edi. Yani Qırğızstanda hiç kim ortetin rolunu ve täsirini sonra asna almaz. Şu sebepten bu öğren qızıqlı sebebi bizim siyasi pikirlenişimiz turu baştan Aqayev vaqtından beri ortet bilen uğurdaş ve hazır bu yağday hasan güyüşlü. Bu dine ortetin has erjelli bilen bağlı değil. Eysem Qırğız siyasatçılarının ortetçi olmak zerurlu bilen bağlı. Onsoň bu bizim näl garaşdyrdygymyz we dürli siyasi aktyorlaryň ýol başlygy aslında näl garaşdyrdygymyz bardy. Gaty kengady gurrunlar ýa. Emma meniň gurrunly edesim gelýän zadym bizim goňşy ýurtlarymyzda ýol başlygyň çalşmagy bilen bagly. Men bütün Qırğızstanyň halkynyň adyna gurulap biljek. Biz Özbegistanyň ýol başlaryna juda bir jan salymy arzu edýär. Sebäbi bu ören arada ýagdy. Meniň pikirimçe bu özbeg halkyna da, hatda özümize de sewitdäki howpsuzlyk nukdaýy nazarynyň türkmenistanyň hyýaly senaryany arzu ederdik. Sebäbi biziň soňky 10 ýyllykda gören zadymyz diňe has möwjüden imperialist ortetdel. Eýsem biz arab ýaly diýenden hem köp sapagallyk. Siýasy giňişligiň açylmagy hiç ýyl taýýarlyksyz jemgyýetlere näl turgunçlyklary, kynçylyklary we nazara alynmadyk betbaşlyklar alyp geler. Olar taýýar däl. Raýat jemgyýetini gurmak, metbuwaty, käri gymmatlyklary öretmek 10 ýyl gurýar. Biz ýuwaş-ýuwaşdan geçişin tarapyny, sebäbi başgaça bolan daşky basyşlar we içerki ýagdaýlar esasında, ýagny bilimin peselmegi we beýleki özgörüşler sebäpli eger goňşy ýurtlarda geçiş sowsuz bolsa, bu biz üçin diňe gara basma bolar.
My country has its instability in a neighboring country following, you know, failed transition.
Менин пикиримче, биздин вактыбыз тамам болер ва биз сөйбөтү жемлемели.
Мен бир жумла кошуп билермин.
Хоба брус, кеплечимди бир оптимистик пикир менен жемлейсен.
First time I have to give you a kind of a pessimistic picture because I really want to pick up on what Adil just said and in fact we brought up Russia.
İlkinci gezek men size pessimist jemleme bermekçi. Sebäbi men Adil'in yepyeňiden yerinden dowam etmekçi. Ýagny biz Orsiýeti we onuň geçişde oýnap biljek rolyny ýatladyk. Men golaýdy ýakyn günler demirgalyk Afrika wakalary bilen bagly bir näçe makala okudum. Bu urrun edilýän ýurtlarda oppozisiýa güýçleriniň arkasynda günwatar gollugy boldy. Onsoň siz Birmany, Myanmar hem şol kategoriýada goýup bilersiňiz. Ol ýerde liderleri agdarmaga finansiýan hereketleri Ýewropanyň hem Birleşen Ştatlaryň hem gollugy boldy. Inni Myanmar almanymyzda ýakyn günlerde bu ýagdaýyň getiren netijesini seredim. Ýagny bu revolýusiýalardan näme gelip çykdy? Onsoň meniň pikirimçe bu merkezi oppozisiýa üçin bir çäklenerji faktor bolar. Ýagny olar öz hereketlerini öňe tekleýänlerine kän urgun watar gollugyna bil baglap bilmezler. Sebäbi her bir adam iň gowy hökümet durnukly hökümet diýeni alarak bir netije gelýär.
Everyone has kind of concluded that the best kind of government is a stable government, whether
Bruce,
it's an authoritarian
Bruce,
government.
I think I have to interrupt you because you are giving
men senin pikirini bölmeli bolýar. Sebäbi sen ýalňyş jemleme berýärsiň. Ol yerde günwatar metbuwatyň sahiplerine ya alatlyk radiosynyň torkunlaryna berilen marar gollugdan başga pesinden biziň regionymyzda hiç bir oppozisiýa günwatar hökümetler derejesinde hiç haçan hiç bir gollug bermedi.
No, and I would agree with that. I don't think the West ever supported a specific party or individual, but what they were
Men munun bilen alalaşýaryn. Men günwatar aýratynalynyň bir partiýany ýa şahsyýeti gollatdy pikir etmeýärin. Emma käwr oppozisiýa toparlarynyň aýtmagyna görä günwatar reformalary gollady. Ýagny konstitusiýanyň hormatlanmagy, adam hukuklarynyň siýlenmegi, azat metduwat ýaldatlar. Onsoň adamlar Merkez Aziýadaky toparlar bu ýagdaýdan peýdalanyp bilerler. Ýagny günwatar hökümet etleri bu doğru zat, bu doğru pikir deyip aydıp bilerler. Emma aynı olur, şunu hem ağda etçeğe mengdeyar. Sebebi olur, sistemanın çaykanıp başlamağını ya şeyle bir arga hala düşmeğini görmek istemeyarlar. Onsan aydalı olur Özbegistan'naki basıp yatırışları, interneti ve dışarıdan geliyen mağlumatlar gözökçülükte saklamağı gönüktürlüğüne mengdeyen edaranın kommunikasiya ve tazi teknologiyalar ministerliğinin dörödülmek faktini hala manvilerler. Emma hiç kim bu arada hiç sada etmedi. Sebebi olur neverli bir hükümetten Kerimov'un durnuklu hükümetinin dronunu kovur yerler deyip pikir ediyarın. Sebebi neverli hükümetin neyem olacağı belli de.
The stable Kerimov government in there than the unknown because the unknown hasn't worked out for him.
John Sonkvelik Senedil Baytalovun we Bruce'un oppozisiýanyň dürli aspektleri bar diýen gürüňni eşitdin. Sen gelýän 5 ýylda biz muny umumlaşdyryp bilmesek de Merkez Aziýa oppozisiýasyny nirede gözüňe getirýärsiň? Bu ýerde nähildir bir üýtgeşme bolarmy?
I think it'll be remarkably similar. I think
Менин фикримче булар бир меңдешрак булар Кыргызстанда. Бу жерде бир көрүнө тең кызыклуу мисал. Себеби олар лидерлер чалышыярлар. Олар бири-бирине чалымдаш, эмма олар азынын шул лидерлери өлтүрмөн жана үлү тапман чалышып билярлар. Хатта саясат дургун шул дуркунда калган жагдайында hem bu bir pozitif zat, yani düplü bir zorluğa yol vermeyen, belli bir derecede diversifikasiya mümkünçülük veren, konfliktsiz bir sistemanın bolmağı kuvvi, onaylı bir zat deyip fikir ediyarın.
Without conflict, and that's positive.
Hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýanyň oppozisiýasyna başlanan gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp-köp sag bolun. Gepleşigimizde Edilbay Salyp Kyrgyzstandan, Muhyiddin Kabiri Tajikistandan, Bruce Panier şu ýerde studiýadan, John McLeod bolsa Londondan gatnaşdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun. Minnetdar.